I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
Dette podcasten Bra damer. Jeg heter Guri Solberg og inviterer jo da inn I dette Ja, det koselig? Kanskje, altså koselig et sånt der en generisk lydstudio kan bli, så inviterer jeg damer som jeg fascinert av, imponert over, som får til ting og som jeg har lyst til å prate med en liten time. Og I dag så har jeg altså invitert en forfatter som jeg synes altså, hun en av de råeste forfatterne jeg vet om, og da mener jeg det både på en sånn fjortisaktig at hun bra, men også at hun rå. I måten hun skriver at det ganske sånn rått det som kommer ut. Mer om det senere. Aller først, god morgen til deg, Monica Isakstuen.
God morgen.
Ja, for det dette nå, vi møtes klokka ni. Når opp, hvor tidlig det for deg?
Nå våknet jeg I Oslo, for jeg sov over hos en venninne. Så da sto jeg klokka sju, så sov jeg egentlig en halvtime lenger enn jeg ville gjort hjemme I Fredrikstad. Men hvis jeg skulle kommet hit med tog... Så ville jeg nok vært oppe halv seks eller sånn, tror jeg.
Ja.
Ja så jeg var veldig, ja.
Jeg hadde litt dårlig samvittighet for det at jeg liksom la denne avtalen så tidlig, fordi at du har da flyttet ut av hovedstaden, hvor du har bodd mange år, så bor du I Fredrikstad, småbyen Fredrikstad.
Mm.
Hva var det som fikk deg til å flytte dit?
Nå begynner det å bli noen år siden, da. Jeg flyttet dit I 2006, og da var det for å skrive.
Ja.
Jeg skulle... Jeg hadde da jobbet, da var jeg 30 år, og så hadde jeg jobbet en stund I forlag, før det hadde jeg jobbet I reklamebransjen, men jeg jobbet I forlag, og jeg liksom følte at livet bare bestod av sånne lanseringskvelder og øldrikking og sånn hele tiden. Og så tenkte jeg at oppi det her så har jo ikke jeg noe tid til å skrive, og det hadde jeg veldig lyst til da. Så for meg så handlet det om egentlig å rydde plass til det, og gjøre noen sånne store grep for å få tid og råd til å være forfatter. Det litt billigere å bo I Fredrikstad enn å bo I Oslo.
Men likevel ganske modig å ta et så stort grep. Ofte så skjer jo de endringene naturlig, at man får for eksempel barn, eller får seg en jobb et annet sted eller noe sånt, men du på en måte gjorde det, det kom innifra?
Ja, det kom innifra, og jeg flyttet jo, altså jeg rev jo opp på en måte... Jeg hadde jo ingenting der. Jeg hadde jo ikke noe jobb. Jeg hadde ikke noe mann. Jeg hadde ikke noe barn. Jeg hadde ikke noe venner. Ingenting.
Fikk skrevet mye da, eller?
Jeg nok veldig glad I... Ja, etter hvert så fikk jeg det, men det var jo litt sånn sjokkartet I starten. Altså, jeg tenkte, herregud, hva har jeg gjort? Og det var jo ikke alle vennene mine her heller som forstod det, men de forstod det nok på sikt da, og så at jeg hadde godt av det, og at jeg fikk det jeg ville. Men jeg nok litt sånn... Altså nå, akkurat nå har jeg ikke noe behov for å røske opp livet og begynne på nytt, men jeg har nok alltid vært liksom tiltrukket av begynnelser da, og av det å på en måte bare stille helt nytt, og det kan man jo ikke gjøre så mange ganger I livet, men da kunne jeg gjøre det, da var det på en måte ikke noen, jeg hadde ikke de båndene som jeg har nå, som krevde noe av meg på samme måte da, sånn at jeg kunne ta et sånt sprang, og det jo fryktelig glad for at jeg gjorde det.
Er det sånn at du... kan savne det? Altså, kjenner du på et sånt indre ønske om å skulle... Jeg mener ikke å spørre om du har lyst til å skille deg og sånn, det jo frekt, men sånn, den muligheten til å røske opp, da?
Ja, altså, jeg kan fort lufte sånne ideer om hvis du ikke bodde et år på Svalbard, eller liksom sånn. Men jeg var jo litt annerledes, på en måte, da jeg var 30, enn jeg nå, når jeg snart 45. Så jeg har vel blitt litt, jeg har vel kanskje også blitt litt sånn traustere da, i den forstanden at jeg vet at det innebærer store forandringer, som kanskje ikke alle rundt meg vil tåle like godt.
Mm.
Jeg kunne liksom tatt med meg min mann og de to barna vi har felles, de kunne jeg jo flyttet liksom halve jorden rundt meg, men så har jeg også en sønn som ikke bor hos meg hele tiden, og det gjør jo det umulig, og det tenker jeg at det bare sånn, det må jeg ta inn om, og det må jeg leve med da, at da kan jeg ikke bare røske opp alt og flytte eller herje rundt.
Men likevel, når jeg har liksom lest om deg, om hvordan du jobber når du skriver og sånn, så har jeg inntrykk av at du gjør av og til, om ikke røsker opp alle da, du røsker opp deg selv og drar liksom på en liten hytte og skriver, for eksempel.
Alltid... Nei, ikke hytte, det går ikke. Jeg drar til sånne leiligheter som ligger.
Leiligheter, ja.
Vi har en bitteliten hytte,
ja.
Sånn uten vann og nesten uten strøm, og nesten ikke plass til oss inn i den. jeg er ganske mørkredd, og ganske sånn, ganske rik fantasi i mørket i skogen, sånn at jeg leier da en leilighet som ligger i det området vi har hytte i.
Ja.
Sånn at jeg føler at jeg er på et sted som jeg kjenner veldig godt, og som er ganske sånn, ikke sant, det er ikke noe oppdaget der, det er ganske kjedelig å være, det er ikke noe eksotisk. Men å bruke tid på å ligge og lure på om noen står utenfor døra med øks eller sånn, det orker jeg, det har jeg på en måte ikke tid til da, når jeg skal skrive. Så derfor så reiser jeg bort, men jeg reiser til veldig sånne trygge steder da, når jeg reiser alene. Det må være utrolig sånn trygge, faste rammer rundt meg da.
Og så tenker jeg, altså, jeg har jo en litt sånn romantisk forestilling av og til, så kan jeg tenke, skal jeg skrive en bok da, eller? Men så vet jeg jo det at liksom, ja, altså folk opererer jo på forskjellige måter, sant? Men jeg tenker det du setter deg ned, har reist til dette kjedelige stedet og skal skrive, så tenker jeg, herregud, da er det jo fort at den liksom bare skrivesperra, prestasjonsangsten, altså når du liksom legger til rette for kreativitet, er du ikke redd for at det da på en måte skal bli for mye?
Jo, men derfor så gjør jeg det veldig sjelden. Altså, jeg kan aldri gjøre dette med mindre jeg vet at det er på et sted i teksten og i arbeidet hvor jeg skal få gjort veldig mye, da. Den forrige boka som jeg skrev, Mine venner, den ble jo til egentlig gjennom to sånne ukes raptuser på fjellet i fjor høst. Var det i fjor? Ja, i fjor høst. Da hadde jeg veldig mye stoff. Jeg hadde liksom jobbet med det en stund, men jeg hadde ikke funnet formen, jeg hadde liksom ikke fått det der rushet som gjør at ting går litt fort da. Men da hadde jeg begynt å ane hva jeg ville, og så tenkte jeg at nå trenger jeg 4-5 sånne dager, for jeg kan ikke være lenger enn det. Jeg er ikke noe glad i å, jeg kan bli litt sånn rastløs og litt engstelig og litt sånn ensom av å være sånn uten rutiner, uten det vante rundt meg da. Men samtidig det å ha muligheten til å skrive, spise altså drittmat, fordi jeg ikke orker å bruke tid på det, men bare skal skrive, og så kaster jeg meg noen egg, eller sånn. Ja, noe sånn... Det gjør jeg bare når jeg vet at jeg skal få gjort masse.
Og i den prosessen som du er da, når du da liksom bare håper å si, spyr ut denne fantastiske boka, Mine venner, er du da fylt med styrke og selvtillit gjennom prosessen, eller hvordan nei, svaret er nei.
Nei.
Forklar hvordan det er.
Jeg har jo begynt å kjenne igjen når jeg er inne på noe som jeg tenker at her er det bra, her er det noe. Fordi da kjenner jeg selv at jeg skriver liksom uten å tenke for mye da. At jeg ikke, jeg bruker ikke tid på å tenke gjennom hva jeg skal skrive når jeg skriver. Da kommer det, da er det litt sånn, det kan nesten kjennes som om det er fingrene som jobber litt av seg selv. Og det er jo sånne utrolig, altså disse øyeblikkene er det veldig få, bare så det er sagt. Men i løpet av den uka, første uka som jeg jobbet sånn, så hadde jeg en sånn følelse ganske ofte av at jeg ikke visste hva klokka var. Og det har jeg jo nesten aldri når jeg sitter hjemme i huset mitt i Fredrikstad. Da er det liksom, det er mailprogram, og det er forskjellige avbrytelser hele tiden, som jeg selv sørger for. Men selvtilliten når jeg skriver, den er... Jeg vet ikke om jeg tenker på om den er der engang, men jeg tenker, altså... Jeg er ganske flink til å ikke tenke på omgivelsene, eller ikke tenke på at noen skal lese det når jeg skriver. Og så er det på en måte redaktøren som etter hvert minner meg på at det skal ut, ikke sant? At det skal bli en bok, og som da begynner å snakke om, ja, men da må vi kanskje gjøre sånn for at leseren skal henge med deg fra der til der. Og så, men jeg kan ikke sitte og... Altså det jeg var veldig nysgjerrig på da jeg hadde skrevet den første uken var, kommer de til å la det her passere som en roman, liksom? For dette ja. Lignet jo det jeg gjør når jeg skriver som dramatiker, da.
Ja, her det, ikke sant? Det replikker og kor og nesten dikt, og så det jo... Altså, kunne jo vært rotet og usammenhengende, men det jo ikke det.
Nei, jeg synes jo ikke det, men... men jeg visste jo, og så har jeg jo på en måte... den selvtilliten har jo kanskje kommet etter hvert da, at jeg tror ikke hvis jeg ser på min første roman, så ser jeg jo at jeg i mye større grad, og vet også at jeg var mer opptatt av, ok hvordan ser en roman ut, ikke sant, og så leser man den romanen som finnes, og så lager man en sånn litt sånn handlingsdrevet ja, det jeg kanskje vil kalle en litt mer konvensjonell roman, det enn det jeg driver med nå men jeg tenker jo ikke på det jeg tror jeg var opptatt av da jeg skrev denne boka her, eller da jeg ville skrive den, var at jeg ville gjøre noe nytt i formen. Jeg følte at jeg hadde skrevet to bøker som, om ikke de lignet hverandre, så var det i hvert fall noe likt i liksom, formen, oppsettet. Det var noe med noe, liksom det fragmenterte, og det litt sånn klaustrofobiske, som jeg mener bra, da. Jeg liker å være liksom, inne i hodet på en, men... Jeg tenkte at jeg skal ikke skrive en tredje bok som på en måte tar opp et nytt tema og gjør det gjennom den samme formen. Jeg må gjøre dette her på en annen måte. Og det jobber jeg veldig lenge med å finne da. Hvordan, jeg vil gjerne, og da tenker jeg nok ikke først og fremst på leseren at nå skal jeg liksom finne opp krutt igjen, sånn at nå skal ikke hun Isakstuen være seg selv. Men det er for at jeg skal ha det, at jeg skal oppleve det som forfriskende da, når jeg jobber. At det skjer noe nytt for meg også. Så da den formen kom, så var jeg bare helt sånn, det var så deilig når jeg tenkte at nå vet jeg ikke hva det der jeg orker, det her, jeg vet ikke om jeg klarer å få til en roman, jeg får bare skrive det sånn som jeg føler at det kommer nå, og så får jeg se, da blir det en roman, eller blir det et skuespill, og så ble det jo på en måte ja, en hybrid da, kanskje.
Ja, og det som fascinerende jo at, ikke sant, når du forteller om det nå, og folk som ikke har lest boka di, kan jo kanskje være, gud, hva det hun har skrevet? Men den jo altså veldig lettlest og tilgjengelig. Ja. Så det jo liksom ganske, på en måte utrolig da, at du kan gjøre noe så kaldesert da, eller eksperimentelt eller sånn, og så det på en måte en bok som treffer så bredt.
Ja.
Ikke det litt deilig å være i en sånn posisjon? Jeg føler at du kan egentlig gjøre hva du vil, du nå.
ja, nei, men jeg tror at jeg har vel skrevet ganske enkelt sånn, eller altså, det er ikke noe vanskelig tilgjengelig med mine bøker. Men selv om formen kan da kreve noe da, men så ser man jo når man kommer igjennom at ikke sant, det, språket hverdagslig, språket ganske stygt, språket ganske muntlig, altså det ikke noe jeg veldig opptatt av å prøve å finne og prøve å klare å finne ganske sånn hva skal man si, neppo, eller ganske sånn vanlige, enkle måter å beskrive eller ta hull på noe som jeg, altså noen sånne hvis jeg vil oppdage noe da, så vil jeg gjøre det på en måte som jeg synes enkel å like fram jeg prøver veldig lite å smykke meg med, altså jeg veldig sånn jeg veldig allergisk mot sånne blomstrende tekster med masse altså med snirkler og sånn det jeg veldig opptatt av å ikke pynte meg med språket, men jeg kan sitte og gnikke veldig mye på setninger sånn etter hvert men ikke når jeg skriver sånn fort da.
Ja, og det er jo ikke bare språket som hva skal jeg si, at du har skrelt av alt det unødvendige. Du skreller jo på en måte deg inn til den innerste mørkeplassen i sjela, føler jeg ofte. Og jeg sa jo innledningsvis at du en rå forfatter. Mm. Den første boka der jeg leste var Rase. Og da trodde jeg, som kanskje mange andre, at det sånn, rase, den menneskelige rase. Så skjønte jeg, her handler det om å rase.
Ja.
Og, og i flere av bøkene dine, så føler jeg at det mørkt og morsomt, og liksom sarkastisk på en litt sånn, nesten slem måte, som veldig gjenkjennelig. Og at jeg liksom sånn, jeg sitter liksom og godter meg litt, fordi at hovedpersonene dine kan si ting som jeg ikke hadde turt å si selv, som jeg kanskje har vært inne på og tenkt på, samtidig som du får fram noen sånne poeng, og alt det gjør det til en sånn veldig sånn fryd å lese. Og så merker jeg at når jeg leser deg, så blir jeg jo veldig nysgjerrig på hvem du er. Hvem er hun her, Monica? Er hun en sånn frekk bitch, eller hva? Altså, det der mørke som du henter fra i bøkene, hvor i deg finnes det?
Nej, det finns väl inne i mig som det finns inne i dig.
Ja, inte sant? Ja, för att det säger kanske nog lika mycket om mig.
Men jag tror alltså det när det är sagt så är det ju jag har ju mött alltså jag har mött läsare av boken min som har sagt att av rase då för exempel som ju handlar mycket om sinne och känslor och på något miste sig själv i det eller bli konfronterad med sidor av sig själv som man inte var klar över att fantes där då. Och jag tror ju att det finns jag har på något sätt skrivit två såna huvudsakligt två böcker om sån föräldraroll och föräldraskap och det finns nog mödrar, föräldrar, människor som är mer pragmatiska än mig som låter sig själv vara mer i fred, som inte plagar sig själv, han piskar sig själv hela tiden med tvil och anger och skuld och allt det där. Men det är en väldigt viktig drivkraft för mig då att den så som den scenen i Rase, den är väl nästan som öppna boken men hvor hvor hovedpersonen får ved liksom et uheld klemmer sønnens fingre i døra. Altså, nå sier jeg uheld, ikke sant? Men i boka så er, og det kan man jo, altså det har jeg gjort, og jeg vet at det var et uheld, men jeg har det også i meg å liksom tenke, ja, var det det? Eller var jeg så sint nå at jeg egentlig innerst, ikke sant? Var dette et uheld, eller var dette, eller at, ikke var jeg så sint at jeg gjorde det med vilje, men er det noe i meg som gjør at jeg ikke klarer å forutse den bevegelsen, ikke sant? Har jeg mindre kontroll over meg selv enn andre, eller? Og alle de tankene som kommer der, i stedet for å bare si, uff da, det var synd, stakkars barnet mitt. Det jo barnet man strengt tatt burde fokusere på, når man har klemt fingrene sine, og ikke liksom krype inn i seg selv, da. Så jeg tenkte at den der evnen til, eller den tvilen da, jeg har veldig mye tvil i meg, den bruker jeg veldig aktivt som forfatter.
Ja.
Og det, der har jeg jo av og til, altså, veldig ofte møter jeg folk som sier at de kjenner seg igjen, men av og til, sånn som jeg skrev Rase, så jeg vet ikke om det var, noen kanskje synes det var litt skummelt å lese om sinne på den måten, men da møtte jeg folk som sa sånn, ja nei, jeg er nok litt roligere enn det, eller... Men da tenker jeg sånn,
du tror det,
ja. Du, hvis man sier det, så tenker jeg at da du kanskje enda verre, eller ja.
Men det som er litt deilig med det, er jo det at jeg synes også deilig at du skriver det, for at da behøver ikke jeg å si det høyt. Altså det er jo noe med noen sånne, det er jo ganske sånn tabubelagt. En ting er det med sinne, selv om det er mye åpenhet rundt omkring nå, så akkurat det å være fly forbanna, og kanskje spesielt da være fly forbanna på barna sine, og så gå inn i det, sånn som du sier, det er jo på en måte noe man ikke gjør. Jeg snakker med venninne mine om det sånn, etter tre glass vin, så er det bare, fy faen, altså. Så jævla ungen i det. Altså, så blir man liksom den der, og det er så deilig når man da kan få lov å være litt sånn, røff på det da, og snakke om det. Men tror du ikke at du liksom pirker bort i noe som folk egentlig ikke vil skal komme fram?
Nei, altså da jeg skrev Vær snill med dyrene så husker jeg at jeg var veldig redd, jeg grua meg veldig til den skulle komme ut, jeg var mye mer sånn, jeg trodde at jeg var mye mer alene i verden med det som var, de tingene som jeg gikk rundt og tenkte på, og altså da jeg begynte å skrive den boka, så var vel det som jo handler mer om sånn, altså, å ikke stole på at den delingen av barn er mulig, da. Hvordan man får til det. Og jeg så rundt meg, og jeg så på veninner som gjorde det, og kompiser som gjorde det, og jeg tenkte at, hvordan får de det? Altså, jeg tenkte at folk virket så pragmatisk innstilt, og det var så mange som fikk det til, liksom, uten å skylle seg selv så himmelig, da. Så det var jo et sånt spørsmål som satt meg en gang da jeg skrev den, og jeg tenkte at jeg husker at det var mange ting jeg tenkte at jeg skammet meg over, at den følelsen av at jeg selv så gjerne bare skulle liksom sett at den andre forelderen ikke eksisterte, altså ikke som i at var død, men at det bare var, at det ikke var to, men at det bare var meg da, så at man slapp det der problemet som man har når to hjem, når ett hjem blir til to. Men jeg grua meg fordi at jeg tenkte at det kom til å bli, at det kom til å si noe, at det kom til å avsløre meg på en eller annen måte.
Ja.
Og så har jeg jo lært etter hvert at det, og at ja, det har også blitt en styrke da, at jeg har tenkt at jeg er ikke spesiell på noen måte, jeg har ikke noe, dette her har jeg tenkt, så det må bety at veldig mange andre har tenkt det også.
Ja.
Og at derfor så har jeg vel heller etter hvert begynt å skjønne at det å skrive, det å tørre å ta i ting for meg, blir faktisk en litt sånn det har blitt en sånn solidarisk handling. Jeg synes det viktig at ja. jeg synes det viktig at når jeg kjenner at dette her som jeg begynner å skrive på nå, det litt skummelt, det et eller annet her som jeg synes ubehagelig, så bare kjører jeg på videre inn i det. Fordi da tenker jeg at det er kanskje en styrke jeg har som forfatter, at jeg gjør det, at jeg tør å gjøre det, at jeg ikke tenker så mye når jeg gjør det. Og så, så får vi heller se da etterpå hva det ble. Men at det en... Det føles mer og mer som en sånn... forpliktelse når jeg skriver at jeg skal tørre det da.
Ja, og jeg støtter deg veldig i det at det en solidarisk handling, for jeg setter jo da enormt stor pris på det, og det jo noe med det at de siste årene så har det vært veldig sånn at den ene uperfekte morgen etter den andre står frem, men da det mer sånn jeg serverer grandiosa, eller mine matpakker ikke perfekte. ja. Altså, det går ikke så veldig langt, den uperfektheten, da, men de gangene det har vært et tema her i podcasten, for eksempel en av de første podcastene jeg lagde var med Solveig Kloppen, og vi fant hverandre veldig på det der med, altså, jeg hadde akkurat smelt døra til min da 5 år gamle datter, liksom sånn skikkelig sånn pubertal smelling i døra og hun bare begynte å fortelle hvordan hun kan liksom jakte sønnen sin når de i en sånn diskusjon, ja men nå må du ta deg sammen så liksom Solveig bare, han jo bare han har jo et barn ja. Så det veldig mange som kjenner seg igjen i det rælet der altså
ja, og det der uperfekt, altså det greit nok man kan jo gå og bekymre seg for hva man serverer barna sine om de har på seg liksom mange nok lag med tøy, eller om det puster, eller hva de gjør for noe men, altså ikke barna, men klærne men at og jeg har vel også hatt noen setninger her og der i både bøker og skuespill om det, hvor jeg tuller litt med liksom med den frykten for ikke servere økologisk mat og sånn, men jeg må lenger inn enn det altså, ja. Mye lenger inn enn det for det målet mitt jo at jeg kan treffe andre enn bare vi som sitter og surrer i en rann i et eller annet sted hvor man har råd til å ta stilling til hva man skal servere barna sine da, ikke sant? Ja, ja. Ikke at jeg tenker på jeg tror jo ikke at bøkene mine uansett treffer alle, men jeg vil helst ikke begrense det til liksom et lag av samfunn eller en geografisk tilhørighet.
Så de som nå fikk inntrykk av at Isakstuen sånn kvinneforfatter eller mammaforfatter, de må bare tenke om igjen. For det ikke snakk om. Tror ikke det, altså.
Nei, det jeg ikke. Jeg vet jo at mange menn også setter pris på bøkene mine, men det jo, uansett så det jo veldig mange flere kvinner som leser skjønnlitteratur. Det det. Men jeg tror også at altså, i forbindelse med den siste boka mi, da, Mine venner, så har det vel, der har jeg blitt stilt spørsmål noen ganger, at dette liksom... Gjelder dette også alle menn, altså gjelder dette også vennskap mellom menn, og den jeg nok faktisk, altså jeg tror, jeg vet at den underholdende, og at det mange menn som har lest den og sånn, men jeg må nok bare si, jeg skal tillate meg å si at jeg tror det noen ganske kvinnespesifikke erfaringer rundt vennskap i den boka.
Ja, det kan jeg kjenne.
Men jeg tror at, mye av det i den boka handler litt om det regnskapet som ikke går opp, og hvem skyld, ikke sant? Hvem har gjort hva for hvem, og, ja, ja. Og hva... Ja, og det tror jeg ganske universelt, da. Altså, det gjelder jo ikke bare vennskap, det gjelder jo... Sånn går man jo og gnurer rundt i relasjonene sine i parforhold også, liksom. I hvert fall gjør jeg det. at det er... Jeg tror regnskap, hvis man... jeg tror regnskap vanskelig å komme unna, da. Selv om man ikke har det som present liksom, i forrest i hodet, så ligger det en... Det er nødt til å være en eller annen balanse i de relasjonene man i.
Ja, det jo også det der med regnskap. En ting vennskap, men også i kjæresteforhold, så jo det liksom... Det jo litt sånn skummelt når man begynner sånn, hvem sin tur det og nå har jeg gjort sånn, og nå det jeg som skal få lov til å reise på guttetur eller jentetur, eller sånn. Hvordan det du på dine relasjoner? Altså, holder dere regnskap hjemme hos dere?
Nei, men jeg merker at jeg liksom... Jeg går veldig ofte og forteller hva jeg har gjort. Nå har jeg... Og det utrolig sånn... Ja, det er så lite liksom, det så ynkelig, det så for jeg har en mann som gjør veldig, jeg gjør veldig mye, men jeg føler at jeg gjør ganske mye av det der litt sånn usynlige kles, altså sånn, jeg har mye sånn logistikk, og så han sånn som mange menn har blitt da, at de baker surdeigsbrød og de liksom holder på med veldig sånn synlige handlinger om denne maten var god, ikke sant, alt sånn, det er noe som lages, det er et produkt som i enden av det som han gjør.
Ja.
Klippe en hage, altså, og han steller i hagen, han veldig sånn, og blitt veldig handy mens vi har vært sammen, og det liksom, jeg føler at det, han gir resultater da.
Har han sånn sous-vide-maskin også?
Ja, det har jeg faktisk.
Og du har det?
Jeg har gitt han masse kjøkkenmaskiner opp igjennom. Vi har ikke plass til alle de kjøkkenmaskinene som vi har. Og de går jo også ut av, liksom, det er jo litt sånn nyhetens interesse,
ja.
Synes jeg. Vi har også en sånn frityr, sånn luftfrityr, altså, så, ja. Og vi har en sånn sopptørker. Og den bruker jo ikke så ofte. Det er jeg som plukker sopp, og jeg plukker veldig lite sopp, for jeg kan ikke så mange sopper, rett og slett. Vi har ganske mange maskiner, da.
Ja, for jeg tenker det der med sous-vide, det for meg sånn selve bildet på, altså sånn, mannen som lager mat, det liksom sånn omtrent som grillen, sånn, jeg lager middag,
ja.
Se her, altså det ja. Nesten like før hornorkestret kommer inn, ja. For at det en sånn stor begivenhet. Men da det kanskje, og så det kanskje kvinnen som går og rydder opp, da. Jeg snakker på vegne av en venn nå.
Ja. Ja, nei, han ja, jeg rydder nok litt, men han ganske heldigvis ganske flink til å rydde også. Men jeg, det som jeg synes interessant jo hvordan, altså jeg hadde, og dette sier jeg uten snev av bitterhet, men en slags fasen, jeg hadde ikke tillatt meg å kjøpe så jævlig mange dingser for å lage mat, liksom.
Nei. Det en sånn dingsersgreie.
Men jeg tror, men jeg tenker over at jeg tror, men han har også i større grad liksom hobbyer, da. Mm. Altså hobby, det blir hobbyer. Jeg tror egentlig ikke, altså når jeg tenker meg om, jeg har ikke...
Har du ikke hobbyer?
Jeg har ikke noen hobbyer.
Men du løper?
Jeg løper, det gjør jeg. Men det ser jeg på som, jo det jo på en måte kanskje en slags hobby da, men det jo noe jeg mer ser på som en nødvendighet i løpet av dagen. Nesten, altså jeg løper ikke hver dag, men nesten hver dag.
Yes.
Nesten hver dag. En liten tur, trenger ikke være lang. Men det mer en sånn mental, altså det løsner ofte veldig i hodet mitt når jeg løper. Det bra for meg på alle måter. Men hobbyer, altså jeg skriver og leser.
Men bare dvele litt ved den løpinga. Du da en løper som bare legger ut på tur alene, eller har du musikk på øra? Du sånn Strava som registrerer, eller... Du en fri løper?
Det er det første.
Ja, nettopp.
Jeg liker ikke å løpe sammen. Jeg har aldri likt å trene sammen noen, egentlig. Det hender jeg blir med mannen min på at vi løper sammen, og det synes han veldig koselig, og jeg synes det sånn passe. Så han blir veldig glad, liksom, når jeg sier at jeg kan bli med på tur. Nei, jeg har veldig sånn faste runder som jeg tar, og som jeg egentlig er så lei. Altså, jeg har 3-4 forskjellige runder som jeg tar, og de går jo i samme område, og jeg egentlig ganske lei av dem. Men så når jeg løper med han, så det fordi jeg har blitt så lei av dem, at jeg da vil være med han på litt mer sånn løping i skogen, som jo kjempedeilig. Men det kan ikke jeg, det orker jeg liksom ikke å gjøre selv. Jeg registrerer ingenting, det kan ikke falle meg inn og åpne Strava-greiene. Det virkelig ikke et område i livet hvor jeg har lyst til å være synlig eller delta i noen fellesskap. Eller, jeg har en sånn pulsklokke som jeg tar på meg når jeg løper. Men den er jo liksom sluttet. Altså, det var veldig gøy i starten å kunne få sånne liksom, premier for rekorder. Men nå får jeg jo ingen premier lenger, for jeg klarer ikke å løpe på fortet. Og jeg løper ikke. Altså, det først nå har jeg begynt å snakke om å løpe, men jeg tenker jo at det liksom en morsom... Altså, jeg jogger, jeg løper ikke veldig fort. Jeg løper kanskje 7-8 kilometer til vanlig, og så av og til så løper jeg 10-14 liksom.
Mm.
Men hvis jeg løper 7-8 kilometer, så er det da har jeg tid til å løpe, og så har jeg tid til å dusje, og så er jeg på en måte ferdig igjen.
Ja, ja. Og så skriver du videre.
Nei, jeg løper ofte etter lunsj en eller annen gang, og så hender det at jeg kommer på ting, og så skriver jeg det ned på telefonen eller i en notatblokk eller sånn. Men da kan det være at jeg i hvert fall har løst et problem eller fått noen ideer da, som jeg har lyst til å skrive ned.
Men når du da skriver ned noe, hva det da? Liksom, skrive en bok om vennskap, eller det sånn, kanskje hun rett og slett skal drømme om å drepe venninne. Altså, hvor konkret de ideene du kommer på?
I går så kom jeg på en idé, og det var... jeg tenkte på at jeg skulle inn hit, at jeg skulle til Oslo, og at jeg skulle besøke min liksom, venninne som er veldig sånn... Som alltid skal vise meg den nyeste restauranten og sånn, og som er helt sånn... ja... Og så tenkte jeg på at Oslo, at by, at hver gang jeg nå kommer inn til Oslo, føler meg mer og mer som en sånn slags sånn, jeg føler meg litt sånn provinsiell, eller litt bonde. Så tenker jeg at, at by, at det noe selvfølgelig, det noe selvfølgelig med byen. Det skrev jeg, jeg skrev byen selvfølgelig, skrev jeg. Det var en veldig, det mening, det en setning som ingen andre da ville fått noe ut av, tenker jeg. Men for meg så rommet det noe som jeg har lyst til å skrive noe om da.
Ja, og interessant, og så det jo da på en måte en sånn hemmelighet, altså sånn som bare du kan dechifrere da, fordi det en sånn beskjed til deg selv.
Ja, for meg så handlet det om, så handler det, og så fikk jeg bekreftet det da jeg kom da inn i går, og så gikk jeg av toget, så gikk jeg bort på liksom Deichmann, Bjørvik, og der har jeg bare vært to ganger, for jeg har vært der når jeg har opptrådt, og så har jeg vært innom og kikket en gang. Og så liksom, når jeg, selv om vi har jo kaféer og utrestauranger og bibliotek og sånn i Fredrikstad også, men jeg bruker det jo i veldig liten grad, og det, det kan ikke sammenlignes måte, med tilbudet som her, selvfølgelig, jeg vet jo det, men allikevel så blir jeg litt sånn, jeg blir sånn slått av nå, nede i Oslo-bukta, som jeg nå lærte i går da at det het av min venninne, så føler jeg at jeg går rundt av litt sånn storøyd og tenker at, at folk beveger seg med en sånn selvfølgelighet da, en sånn en verdensvanthet i byen som jeg ikke har lenger i Oslo ja. Selv om Oslo jo Altså, det jo egentlig en ganske liten by det også, men jeg følte meg plutselig sånn utenfor, ikke på noen dårlig måte, men sånn, nå det jammen lenge siden jeg var hjemme i Oslo, liksom.
Men da setter det deg i en posisjon til at du lettere kanskje kan skrive om det, da, hvis du ser det litt utenifra.
Ja, og jeg, dette ikke noe jeg kommer til å skrive mye om, men det kan være en liten betraktning som en karakter gjør seg i... ja, så det var mer, men jeg tenkte at dette var at for meg så... var det en setning som det var, en tank, det var noe som satte ord på noe som jeg har tenkt på ubevisst da, som jeg bare måtte feste til ikke papiret, men telefonen sånn at jeg har det der så har jeg tenkt det, og så får jeg se en gang hva jeg vil gjøre med det
og det jo, ikke sant, nå har du jo godt etablert som forfatter og dramatiker og skrevet en helt masse, det liksom ikke noe tvil om at det det du gjør, du forfatter sant? Men har den skrivingen hvor lenge har den vært en selvfølgelighet for deg?
Den ja nei, når du sier, ja ikke sant, nå det selvfølgelig, nå jeg forfatter, men i fjor da pandemien kom, så tenkte jeg at jeg kanskje burde bli sykepleier i stedet, at det ville gi mening. Så det jeg tror veldig mange kanskje tenkte det i mars-april i fjor, at nå må jeg bare, vet ikke, det var litt sånn sjokk. Jeg håper jo og tror at jeg kan fortsette å være forfatter så lenge jeg lever. Men jeg tar det på ingen måte som noe selvfølge. Jeg tenker at at jeg kan altså på et eller annet tidspunkt så jeg vet ikke om jeg mister inspirasjon av riktig ord, for jeg føler aldri at det liksom noe sånn at jeg en forfatter som skriver, at jeg går ut og så henter jeg inspirasjon, altså jeg skriver i mye større grad utenfra, nei innenfra altså ut, og så fyller jeg på underveis liksom, men jeg er hele tiden liksom engstelig for at, at jeg skal miste det, at det skal forsvinne. Så jeg tror at det også gjør det har nok også gjort meg ganske liksom, jeg har kolleger som kan si sånn, jeg tror ikke de mener det stygt, men noen ganger så kan man snakke om at hun så produktiv.
Ja.
Jeg tar ikke det som et kompliment. Jeg veldig stolt av at jeg har gjort ganske mye og jobbet ganske fort, men jeg tror ikke alltid folk mener det som at det nødvendigvis en fordel, da, ikke sant?
Ok, for du skal sitte og lide litt.
Kanskje jobbe i seks år med en roman, jeg vet ikke, men jeg hadde ikke fått til det, da. Jeg må ha et tempo, og det har også noe med at jeg... Da hadde ikke jeg turt å være... Altså, jeg må føle at jeg kan klare meg, da. At jeg er i kontakt med å skrive, på den måten. Og jeg har vært flink til å klare meg. Jeg har stipendet ingen selvfølge for meg. Jeg har ikke hatt det i mange år. Men derfor så har jeg vel også kanskje ventet meg til at jeg må ha et visst tempo, da. Eller jeg har et visst tempo, tror jeg. Men sånn som nå den høsten her, så har jeg tenkt sånn, jeg sa til mannen min i sommer at nå skal jeg bruke litt tid, nå skal jeg unne meg og lese litt, og jeg skal ikke jobbe så fort, jeg skal utsette den fristen til det teatret som jeg skal skrive for og sånn. Men jeg får det ikke til.
Hva det som bremser deg da?
Jeg tror jeg Jeg tror nok enda ikke at jeg helt har ventet meg til at jeg ikke har en jobb som liksom, altså, og det blir jeg minnet på hver gang, altså moren min for eksempel kan ringe meg og spørre sånn, nå er du hjemme I dag?
Ja.
ja, jeg hjemme, jeg jobber hjemme. ja. Ikke sant? Jeg har jo et eget rom I huset, men jeg jeg hjemme.
Ja.
At jeg har noe veldig sånn, at når det kommer til jobbing så har jeg noe veldig sånn protestantisk I ryggraden da, som gjør at jeg tenker ikke at jeg jobber hvis ikke jeg sitter og skriver.
Mm.
Jeg jobber veldig hardt med det, altså å komme meg løs fra det, og det hender at jeg setter meg ned I løpet av en dag og leser litt I en bok I stedet, for det, hver gang jeg gjør det, så lærer jeg et eller annet som forfatter. Ja. Jeg blir bedre av det. Men det akkurat som at jeg må få de der bokstavene ned på arket, hvis ikke så gjør jeg ikke jobben min.
Mm.
Men nettopp fordi jeg tenker sånn, så det kanskje det som gjør at det kommer såpass mye av det. Altså, mye av det dritt, og jeg må sile ut masse, men jeg produserer jevnlig ganske mye tekst, og på et eller annet tidspunkt så finner jeg noe I det.
Ja. Og det, jeg kjenner meg igjen I den der protestantiske, altså både innifra liksom at, gud, I dag har jeg jo egentlig ikke gjort noen ting, og også utenifra, ikke sant, sånn som mammaen din, og jeg tror jo ofte at det liksom ikke at folk bekymret eller irritert over at du går hjem og soser, men det liksom, jeg opplever at utenomverdenen har et veldig sånn behov for å sette, ok, du på kontoret eller du hjemme? Hvor du nå, spør min mamma? Sitter du på kjøkkenbordet nå? Sånn? Og så må jeg si, ja, jeg sitter og mailer, og så blir jeg sånn, skal jeg liksom rettferdiggjøre hva jeg fyller dagen min med. Og jeg skriver jo ikke engang bøker, sant? Mm. Og jeg har jo nå da, jeg har ikke blitt sykepleier, men jeg har jo søkt meg mot en jobb. Jeg jobber nå I nyhetene I TV2, så jeg har 9-4 jobb, tydelig oppgave hver dag.
Mm.
Og det kanskje ikke liksom noe jeg skal holde på med resten av livet, det vet jeg ikke, men det jo litt deilig også, må jeg si, å ha helt sånn konkrete rammer som andre lager.
Ja.
Det akkurat som jeg puster litt lettet ut, for nå behøver jeg ikke gjøre sånn som deg, og liksom, nå har jeg skrevet noe. Savner du av og til... Ja, du nevnte sykepleier, det jo sikkert andre ting som...
Det helt, altså alle som... Ja, det finnes jo ikke noe sykepleier I meg. Det hadde vært helt...
Tror du ikke det?
Nei, jeg tror ikke det. Jeg kan være... Jeg jo ikke... jeg jo veldig... jeg jeg flink til å håndtere sykdom når barna mine syke og sånn, men jeg har ikke noe... Jeg tror ikke... Jeg usikker på at jeg har tålmodighet nok liksom, med fremmede mennesker.
Ja, det mørket kommet frem igjen bare.
Ja, nå må du ta det sammen. Nei, jeg vet ikke. Jeg hadde sikkert klart. Jeg tror jeg har ganske mye omsorg og empati, det har jeg. Men det ikke noe, det virkelig. Jeg tror det var mer enn... Det var vel den følelsen da som ble maksimert. Altså jeg fikk panikk fordi ting ble avlyst, ikke sant? Og jeg begynte å se kollegaer rundt meg som fikk panikk og gjorde andre ting. Jeg var heldig I fjor og hadde egentlig ikke så mye som skulle gjøres. Jeg hadde ikke ting som skulle settes opp og som ikke ble noe. Jeg hadde egentlig et år hvor jeg skulle skrive, og jeg var ikke avhengig av at jeg skulle ha masse oppdrag for å tjene til livets opphold. Men jeg det vel den der lille, altså det det min mor, hun mener da ikke noe vondt med det, men det det hun også pirker borti når hun spør, du hjemme nå? For det akkurat som at har jeg rett til å sitte her og bare være forfatter? Har jeg rett til å bare gjøre dette? Og ikke gjøre en liksom større handling overfor mine medmennesker? Men så det kanskje da jeg har begynt å tenke da, at nettopp det at jeg skriver bøker som kan være viktig for noen da, at jeg har begynt å sette ord på det som at da skal jeg skal holde tak I og fortsette å tørre å gjøre og skrive om det jeg skriver om for, og tenke på det også som en altså jeg sitter ikke og tenker solidaritet når jeg skriver, det gjør jeg ikke men det min da det mitt bidrag da ikke sant? Og så kan det lettere gjøre det da tenker jeg det lettere å ha rett det en plass jeg fyller I dette samfunnet og det kan gå til at jeg hadde kanskje ikke sykepleier, men kanskje jeg hadde gjort lærer kunne jeg kanskje vært hvis jeg måtte fylle en annen plass, men dette ikke noe jeg vil altså jeg vil ikke det
ikke ring med lærerjobbet til Monica nå
nei, jeg har vært i klasserom og gjennom sånn kulturelle skolesekken, men da man jo da kommer man jo inn og liksom en nyhet og litt gøy da
ja.
Så det jo en annen posisjon enn å stå der og være den læreren med kaffeånde liksom men det nok ja, jeg må det vel det, ja, derfor så setter jeg meg ned og skriver, tenker at nå må jeg skrive, for det det jeg forfatter, jeg kan ikke bare vase rundt I gaten og lete etter inspirasjon, eller reise for ofte på de der skriveturene på fjellet, eller jeg må produsere, jeg må lage noe for å ha rett til å kalle overfor meg selv da, til å kalle meg forfatter.
Og dette jo en fantastisk, altså det høres ut som det liksom en drivkraft å lage rammer for deg selv. Opplever du det som, det en litt sånn styggen på ryggen følelse? Det en pine å ha dette med seg, det tankesettet som du forteller om nå?
Nei, men det jo noe av det strenge. Jeg veldig streng da med meg selv, I likhet med mange, og jeg tror nok, men jeg tror nok at noe av det der litt sånn protestantiske kommer, det sitter veldig hardt, at det er ikke alltid det så fruktbart. Jeg kommer heller ikke fra en familie, altså det veldig fremmed I min familie å drive med, altså det ingen kunstnere der, sånn at det nok noe jeg har prøvd å tenke at jeg, det nok jeg som tror jeg må forklare det og forsvare det. Det ingen andre, altså min mor driver ikke og, jeg tror det har hjulpet henne å se at, ikke sant, åh, der vant hun en pris, eller da det sånn, der min datter, nå skjønner dere vel hva hun driver med. Men det har nok ikke vært så lett for henne å liksom forstå hvordan min arbeidsdag, eller hvordan min verden ser ut. Og det ikke så viktig heller. Men jeg begynner å ta det innover meg og liksom forholde meg til det jeg da, og prøve, men jobber hele tiden for å klare å slappe av litt I det, og også da ikke tenke at jeg skal sitte og skrive noe hele tiden, jeg kan jo tillate meg å åpne noen andre bøker eller, ikke sant?
På vegne av dine lesere, vi jo på en måte også dine sjefer da, på et vis, og vi gir deg herved tillatelse til det. Ta bare, les litt du nå, får du lov til å skrive noe mer. Du, altså, jeg pleier jo alltid å spørre gjestene mine om å ta med noe, en eller annen gjenstand som kan si noe om hvem de Og det morsomme at det glemte jeg med deg, og så kom jeg på det I går kveld, og så, klarer du det? Men da hadde du allerede forlatt ditt hjem I Fredrikstad, kommet til Oslo, så sa du, jeg skal se om jeg finner noe I sekken. Så nå har jeg liksom avsluttet, jeg kunne jo latt være å si dette, og så kunne den tingen som du, har du funnet nå I sekken?
Nei, altså jeg måtte tenke litt, jeg visste jo på en måte at du skulle stille meg det spørsmålet, men jeg har ikke hørt på, jeg har jo jeg tenkte at du da får hun spørre, da hun får stille meg det spørsmålet, jeg begynner ikke å tenke på det her før du stiller meg det spørsmålet.
Nei. Nei, sant, det bra, det mitt ansvar. Sant?
Ja, men I sekken har jeg, altså ikke sant, jeg har jo ting der som viktige for meg, men det jo mer på sånn toalettsaknivå, men så tenkte jeg at det...
Veldig bra, så, liksom, toalettsaknivå var sånn fin.
Nå får du se.
Se her, her kommer jo... Men du, nå sånn har du jeg se. I min koffert også, alle de flytende tingene.
Men poenget det jeg har trukket opp nå, da, det jo da en sånn flyplass. Dette vel en litt... Dette en plastpose.
Du hadde ikke gått gjennom sikkerhetskontrollen med den der.
Deodorant, parfymeklem. Den alt for stor. Men poenget at... Det tenkte jeg at dette... nå tar jeg den ned igjen. Men... fordi det... jeg har... Når jeg pakker... Altså, jeg har alltid hatt et veldig sånt... Jeg føler at jeg har et veldig uestetisk forhold til toalettmapper. Det å oppbevare ting... sekken min kanskje heller ikke sånn kjempepen, men at jeg synes alltid at folk har, de liksom putter tingene sine I pene mapper og sånn. Helt fra leirskolen, fra jeg var barn, så har jeg liksom ønsket meg at jeg var en som som hadde en fin toalettmappe da. Men jeg putter da tingene mine I denne posen her, for den tar lite plass I sekken, og jeg ser jo veldig lett hva som oppi den, så jeg slipper å fumle rundt oppi en sånn mørk toalettmappe. Men jeg tenkte at det, den tingen da, det den der plastgreia, det at jeg liksom lager sånne enkle løsninger for meg selv, men som jeg helst ikke vil at andre skal, altså som jeg tenker at jeg burde egentlig ha hatt litt mer omsorg I dette, jeg burde egentlig hatt en litt penere ting. Det tenker jeg at liksom representativt da. Det en ting I livet mitt som bare som sånn.
Ja. Ja. Og det ønsket, ikke sant, det der ønsket at, å være en person som har en fin toalettmappe, det også forresten en fin setning som du nesten burde skrive ned, for det noen greier der, sant? allerede da du var 9 år. Hvor var det det kom fra da? Hvem var det du så på som hadde fin toalettmappe?
Det var, nei, jeg var kanskje 9, jeg var 11, vi var på sånn leirskole på Spiterstulen, og det var ikke bare at de hadde toalettmappe, men de hadde deodorant, og det hadde ikke jeg, altså det hadde ikke jeg begynt med. Det var ting jeg liksom, det har alltid vært sånn, sånn som venninnen min som jeg møtte i går, det så mange ting hun vet om som ikke jeg vet om, det så mange ord om liksom hudpleie og ting som hun kan, som ikke jeg kan, og som jeg tenker at det jo bare blitt noe som jeg har tenkt at etter hvert, jeg har blitt eldre, så jeg tenkte at det har jo med hva man interesserer seg for og personlighet å gjøre, og hva man liksom fanger opp da. Eller hvilken by man bor i, ikke ja. Sant? Jeg tror at man utsettes for andre impulser i Oslo enn i Fredrikstad. men det er ikke lenger noe som gjør at jeg føler at jeg kommer til kort på noen måte, eller at jeg dum, eller at jeg burde hengt med. Det mer sånn at jeg da registrerer at jeg en person som har toalettsakene mine i en liten sånn flypose, for jeg synes den praktisk når jeg skal på tur. At jeg tenker at det jo morsomt at jeg har holdt på så mye før i livet med å stusse over at andre gjør det bedre og penere, mens jeg liksom hun litt sånn, jeg vet ikke, altså pappa gikk rundt med lommeboka si i en pose alltid, en polpose til og med, uten at det skal, men at, jeg tror det var et praktisk format på de posene, så det var nøkler, båtnøkkel og lommebok i en pose, det vet ikke, jeg arvet noen sånne greier derfra.
Ja. Ja, som sagt, jeg også har en sånn, og så har jeg en sånn slafsete gammel toalettmappe som har gått i stykker, men at jeg lukker glidelåsen på midten, og så den åpen på begge sider, og så tenker jeg, det får holde.
Ja.
Så,
men det ikke sant, hvordan...
Jeg kan kjenne meg igjen på både på det helt konkrete, men jeg forstår også hvordan dette kan... man kan overføre det på mange ting, da, den der plastikkposen.
Ja, og jeg tenker, det handler, for meg så handler det jo litt, jeg kan fortsatt tenke at jeg burde ha det, hvorfor kan jeg ikke begynne å bry meg litt mer om å male den veggen hjemme eller gjøre, altså jeg veldig lite opptatt av interiør og sånne ting også, egentlig, jeg var det nok mye mer før, men det akkurat som jeg ikke har helt overskuddet til å, det handler om hvor jeg plasserer overskuddet mitt, og jeg mener jo ikke at det, de som bryr seg om den toalettmappen, eller de som maler den veggen, at det noe feil, at det noe overfladisk, men det bare at jeg i hvert fall ikke så misunnelig både lenger, eller jeg føler meg ikke så... Så det bare... det bare en observasjon jeg har gjort meg. At sånn, det vel sånn da.
Men det jo litt interessant å gå videre på de neste sånn, tre kjappe spørsmålene, for vi holder oss litt sånn i estetikkens verden og sånn. Hvor lang tid brukte du på å finne ut hva du skulle ha på deg i dag?
Ikke noe tid, for jeg hadde på meg det jeg hadde på meg i går.
Og det jo da en så utrolig sånn blå fløyelsjakke med en paljettpapegøye. Altså det høres jo...
Jeg går veldig sjeldent med paljetter.
Ja, altså det høres jo som noen Trude Drevland kunne hatt på seg, men det er på en måte veldig... jeg var ikke overrasket, og det ser veldig Monica Isakstuen ut i den grad jeg vet hva det er.
Ja, nei, jeg vet ikke. Under har jeg en grå t-skjorte, så en svart bukse. Døtrene mine på 7 år, de var helt sånn... Ja. Den var fin, for jeg har den på meg veldig sjelden. Og det var nok litt fordi jeg skulle ut og spise med min venninne og sånn i går, da. Men jeg har byttet sokker og truse, det har jeg. Men ellers så er det...
Men hvor mye plass tar den delen? Altså det å finne klær, er du forfengelig?
Både ja og nei. Jeg er veldig, veldig glad i klær og kjøper klær. Kjøper mye klær på nett. Ja. Sitter og fyller opp handlevognen og drar igjen. Men jeg bor, sånn som nå begynner høsten å sette inn. Jeg bor i et gammelt sånn steinhus, hvor det er ganske kaldt. Og hele vinteren så går jeg egentlig rundt hjemme i sånn ullundertøy. Men så kompenserer jeg veldig hvis jeg for eksempel ute på oppdrag eller ute på... Altså, jeg er veldig glad i å pynte meg. Og jeg har... ikke sant? Jeg har jo sett mange forfattere, eller mange forfatterkolleger. Mange som... Hvis de skal på en scene, så tar de likevel på seg joggesko eller sånn. Der ikke jeg. Da må jeg liksom... Det har jeg begynt å tillate meg at jeg kan pynte meg litt. Da. Jeg kan tørre å liksom vise at dette synes jeg litt stas. Nå gjør jeg meg litt pen. Så det, jeg er forfengelig, men ikke i hverdagen i det hele tatt.
Nei. Det fint med litt kontraster fra ullundertøyet. Når du sitter der hjemme og jobber, eller leser, som også har jobbet. Hva spiste du til frokost i dag?
Jeg spiste havregrøt som mannen til venninnen min hadde laget til familien sin, så jeg var liksom vitne til en annens familie sitt morgenstyr mens jeg satt og drakk kaffe og fulgte med på det.
Klarte du da bare å liksom lene deg tilbake og ikke ta noe ansvar I denne familien du var på besøk hos?
Ja, til slutt så hjalp jeg til uten at de har sett det da, jeg håper de ser det når de kommer tilbake, at jeg har ryddet av liksom de havregrøt-tallerkenene på bordet. Det synes jeg, det skal jeg tillate meg å gjøre.
Den perfekte gjest. Hva serverer du hjemme da, når det dine barn?
De får, for tiden, de litt sånn opptatt av forskjellige frokostblandinger og sånn. De får jo bare sånne kjedelige ting da, sånn vitabiks eller havregryn. Det bra. Det går veldig mye I det der surdeisbrød da, som mannen min bakker.
Ja.
Og som datteren min, særlig den ene, synes jeg det veldig harde skorper.
Ja. Mm. Ja, ja. Men det sikkert godt.
Det veldig godt, men det harde skorper. Det vanskelig å skjære gjennom også. Mm.
Apropos brødbakeren, når hadde du sex sist?
Det synes jeg så skrekkelig at du spør om det.
Ja, det det. Og jeg skammer meg hver gang jeg, ikke sant?
Første gang jeg hørte en episode, så tenkte jeg, dette sikkert noen spurte den gjesten, fordi det var et eller annet sånn spesielt med henne.
Ja.
Men så skjønte jeg, spør alle om det?
Jeg spurte Erna Solberg om det også.
Ja, vet du hva? Den har jeg ikke hørt på henne, men hva skjedde
Nei,
da?
Hun turnerte det veldig bra, fordi at hun sa at, og det ble jo veldig bra, for hun sa, vet du hva? Jeg tror det noen bilder det norske folk ikke vil ha I hodet. Og I det hun sier det, så skjer jo akkurat det. Så hun svarte helt fint, og så det jo...
Jo, men poenget at det jo akkurat det som... Altså, jeg hørte jo på en som sa I går, og da, det jo dødskult det at hun... Men det, ikke sant, i det du stiller meg det spørsmålet, når vi sitter og snakker om noe helt annet, så plutselig skal man inn I liksom...
Ja, I sexlivet!
Skal folk se for seg meg nakne? Nei, 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 nei. Det...
Vi lar det ligge, Monica, at det helt I orden. Slipper jeg av svar på det også.
Mm. Ja.
Et mye mer interessant spørsmål som jeg også pleier å stille til gjestene mine, som på tampen for jeg har jo invitert deg hit, fordi jeg mener du en bra dame.
Mm.
De finnes jo I mange forskjellige former. Hvordan vil du definere en bra dame?
Det så mange. Men det jo så mange, og de så forskjellige. Men... Jeg tror jeg har en forskjellighet for damer som på en eller annen måte litt sånn lite forutinntatt.
Ja. Ja.
Det å... Og jeg har hatt perioder I livet før hvor jeg selv har vært veldig, som hun veldig, bruker mye tid på sarkasme og liksom har ganske sånne låste forestillinger av hvordan andre eller hvordan de framstår ut fra liksom en liten... Det man ser en liten flik av mennesker. Så jeg tror jeg setter veldig pris på... Og har lært mye selv av mennesker som har en sånn åpen innstilling, og en varme da kanskje, for verden rundt seg. Det synes jeg bra. Det skal ikke mer til enn det. Da synes jeg en bra dame. Men det er nok det.
Men kan du bli tilsvarende provosert av det motsatte? Altså av forutnyttatte kynikere? Som...
Jeg blir kjempeprovosert av det.
Ja.
Ja. Jeg blir sint.
Ja, jeg også. For før så var jeg... Så kunne jeg jo, hvis jeg traff sånne folk som gjerne da utenifra da veldig kule og du på en måte har lyst til å bli likt av dem så kunne jeg sette I gang et voldsomt maskineri for å prøve å komme innenfor og bli likt av denne personen men nå, som deg, så blir jeg bare sånn nei, nå må du faen meg gi det ta oss og løsne opp
Ja, og man blir så, det så, man vet så lite om hverandre da, tenker jeg, sånn at det er ingen som har rett til å gå rundt I verden og tenke at man vet noe særlig om noen andre enn seg selv egentlig.
Mm.
Og det, ja, så jeg setter veldig stor pris på mennesker som, og da særlig damer da, som klarer å være lite forutinntatt og møte hva det skulle være med liksom en, hva skal man si, en varme.
Vi lar det være en oppfordring til alle de som hører på denne podcasten. Tusen takk for at du kom, Monica Isakstuen.
Takk.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.